havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya va Yevropa ittifoqi qochqinlar oqimini to'xtatish masalasida kelishib oldi. Parijda namoyishga chiqqanlar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvda 200 odam qo'lga olindi. O'zbekistonda To'raqo'rg'on elektr stansiyasi qurilishi yuzasidan tender e'lon qilinadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya va Yevropa ittifoqi qochqinlar oqimini to'xtatish masalasida kelishib oldi. Kelishuv shartlariga ko'ra, Turkiyaga Yevropa ittifoqi suriyalik qochqinlarga yordam ko'rsatish uchun 3 milliard yevro ajratib beradi. Buning evaziga Turkiya o'z chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirib, qochqinlarning Yevropaga o'tishining oldini oladi. Bu haqda 29-noyabr kuni Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Bryusselda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu bilan uchrashganidan so'ng ma'lum qildi. Tusk shuningdek uchrashuvda Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi masalasidagi olg'a siljishlar mavzusida ham so'z bo'lganini ta'kidladi. Bugungi kunda Turkiya hududida 2 million 200 ming nafar suriyalik qochqin yashamoqda. Fransiya poytaxti Parijda kecha iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazilishiga qarshi namoyishga chiqqanlarning politsiya bilan to'qnashuvi oqibatida 200 norozi qo'lga olindi. Politsiya norozilarni tarqatish uchun shovqinli granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Parijda 30-noyabrdan 11-dekabrgacha BMTning iqlim o'zgarishiga oid sammiti o'tkaziladi. Anjumanda 147 davlat vakili ishtirok etadi. Sammit arafasida Avstraliyaning Sidney shahrida 45 ming odam namoyish o'tkazdi. Bunday namoyishlar London, Madrid, Berlin, San-Paulo, Mexiko va Nyu-Yorkda ham o'tkazildi. Namoyishchilar jahon liderlaridan iqlim o'zgarishiga qarshi keskin chora-tadbirlar ko'rishni talab qilayotir. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek Energo hissadorlik shirkati joriy yil dekabrda Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining 2 energobloki qurilishi yuzasidan tender e'lon qiladi. Tepaqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasini barpo etish yuzasidan qurilish ishlari 2013 yil avgustida boshlangan edi. Mazkur inshoot yiliga 7 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Tepaqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasining birinchi energobloki 2018 yilda, ikkinchi energoblok 2019 yilda ishga tushiriladi. Loyihaning qiymati 1 milliard 100 million dollardir. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida issiqlik batareyasiga migratsiya xizmati xodimini kishanband qilgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Federal migratsiya xizmatining Peterburg bo'yicha rahbari Yelena Dunayevaning aytishicha, o'zbekistonlik ekani aytilayotgan mehnat muhojiri migratsiya xodimini issiqlik batareyasiga kishanlab, uni bo'g'ishga harakat qilgan. Biroq migratsiya xizmatining boshqa bir xodimi aralashuvi bilangina qotillik sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Xabarda bu voqea 23-noyabrda sodir etilgani aytiladi. Migratsiya xodimiga hujum qilgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan va fuqarolarni ekstraditsiya qilish markazida saqlanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Suriyaning Idlib shahridagi bozor Rossiya harbiy samolyotlari tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida o'nlab tinch aholi vakili halok bo'ldi. Bu haqda 29-noyabr kuni Suriya inson huquqlari monitoring markaziga tayangan holda Al Jazeera telekanali xabar tarqatdi. Jazeera telekanaliga ko'ra, Rossiya samolyotlari Al-Qoidaning Suriyadagi bo'limi hisoblanadigan An-Nusra jabhasi tomonidan nazorat qilinayotgan hududlarga bomba tashlagan. Moskvada 89 yoshida taniqli kinorejissyor Eldar Ryazanov olamdan o'tdi. So'nggi yillarda Ryazanov og'ir kasallikka chalingan edi. SSR xalq artisti Eldar Ryazanov 30dan ortiq mashhur kinofilmlarning muallifidir. Ryazanov tomonidan suratga olingan avtomobildan ehtiyot bo'ling, taqdir hazili yoki qushda yengil bo'ling, ishqdagi ishq, 2 kishilik vokzal va boshqa filmlar sovet kinosi klassikasiga aylangan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari bo'lgan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qildi. Toshkentda mahalla qo'mitalari faollari ro'molni yechmagan ayollarning imzolarini yig'moqda.
Ro'mol kiyadigan, yo boshqa, mana masalan, qana familiya ismini, tug'ilgan yilini yozilyapti o'sha, masalan, shu adresi bilan.
10 yildan beri mutlaq jahon chempioni bo'lib qolayotgan ukrainalik Vladimir Klichko britaniyalik Tyson Fury'ga yengildi. Suriya shimolidagi shaharchaga Rossiya uchoqlari qilgan havo hujumida kamida 18 odam o'lgani, o'nlab odam jarohat olgani xabar qilindi. Shuningdek, Turkiya Rossiya nizosiga O'zbekiston nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak degan mavzu muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Turkiy xalqlarning mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Samarqanddan. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi. 7 yil davomida ichki ishlar idoralarida ishlab kelgan bu xodimning o'z joniga qasd qilish sabablari hozircha noaniq qolmoqda. Demak, hamkasbimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan, tafsilotlar bilan tanishing.
Shu yilning 28-noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent qo'rg'onidagi xonadonidan topildi. Bu haqda xabar qilgan ozodlik tinglovchilariga ko'ra, Oybek va uning yana bir hamkasbi shu tariqa o'z joniga qasd qilgan. Kecha tushdan keyin 3-4 ta militsiya xodimi Go'zalkentga Oybekning ishxonasidan kelishgan ekan. Ular nimalarnidir razbor qilishibdi. Ertalab tongda uning xonadonida yig'i ovozi eshitildi. Keyin bilsak, Oybek o'zini osib qo'yibdi. Bugun tushga yaqin Nurobodda yashovchi yana bir militsiya xodimi, ya'ni Oybek bilan birga ishlaydigan yigitning o'z joniga qasd qilganini aytishmoqda. Hozir to'polon bo'lib ketgan. Hamma yoqni obl prokuratura, melisa bosgan, deydi ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, Oybek Mamarahimovning o'limi yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan oliy ma'lumotli bu yigitning bir nafar farzandi bor edi. Samarqand viloyat prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismi ozodlikning militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilish voqeasi yuzasidan bergan savollarini javobsiz qoldirdi. Nurobod tumanida joniga o'zini osish bilan qasd qilgan boshqa militsiya xodimining shaxsiga aniqlik kiritish imkoni bo'lmayapti. Ichki ishlar tizimi xodimlari orasida ruhiy beqarorlik dolzarb muammoga aylanayotganini aytishmoqda kuzatuvchilar. Keyingi paytlarda ichki ishlar xodimlarining o'z joniga qasd qilishi holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limining kapitani o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, zobit 20-noyabr kuni ish joyida tabel to'pponchasi bilan o'zini peshonasidan otib tashlagan. Zobitni joniga qasd qilishga undagan sabablarni tuman prokuraturasi surishtirmoqda. Jumladan, joriy yilning aprel oyida Sardaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev uyida o'zini osib o'ldirdi. Huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, 46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan edi. O'tgan yilning 19 avgust kuni prezident qo'riqchisining o'zini o'zi otib tashlagani xabar qilingan edi. O'z manbalariga tayanib bu haqda xabar qilgan Ferganaru axborot agentligi marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tan soqchilaridan biri bo'lgan snayper ekani haqida yozgan edi. 2013 yilning 5-fevral kuni Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi kapitani 29 yashar Sarvar Hamidov ish joyida tabel to'pponchasidan o'zini otgan edi. O'tgan haftada O'zbekiston ichki ishlar xodimlari va yangi ishga yollanayotganlar poligraf tekshiruvidan o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi yolg'on detektorini qo'llash kelasi yildan joriy etilishini ozodlikka tasdiqladi. Lekin buning sabablarini ochiqlashdan bosh tortdi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarga ko'ra, tekshiruvning bu usuli amaldagi xodimlar va nomzodlar orasida ruhan beqaror shaxslarni aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Huquq faoli Surat Ikromovning fikricha, ichki ishlar tizimi